si říkal, že bych mohl zmačknout rekord. Tenhle článek jsem chtěl ukázat proto, že se zabývá takovými zvláštními galaxiemi, vykazujícími jaksi na daném rudém posuvu velice neobvyklou luminozitu. Jsou často subzářivé, nemají takovou zářivost jako obvyklé galaxie na srovnatelném Z. A tady dokonce mají pozorování, tady jsou ty galaxie zobrazené Hubbleovým kosmickým dalekohledem, ale co je důležitější, oni na ty samé galaxie, které se takhle vytipovali, namířili ALMU. A ALMA, jak víte, to je ten rádiový interferometr, ten je citlivý na submilimetrové záření. Je vlastně ještě kousek za dalekým infračerveným oborem, takže je citlivý na chladný plyn, tady v tom případě tedy intergalaktický, anebo galaktický. Tak to, co je tady krásně vidět, jo, jenom dvě galaxie, tady ta úplně jako jasně, a potom tady ta místy vykazují nějakou tuhletu submilimetrovou emisi a zdá se, že to je opravdu hrozně zvláštní, protože tam vůbec není mezihvězdná látka chladná. Jo. A oni si myslí, že ty galaxie jsou pohaslé proto, že není dostatek plynu, který by do těch galaxií zvenku natekl. A vlastně se to trochu vztahuje k tomu, jak vůbec galaxie vznikají. Jo? Jako jestli hierarchicky ze spodu nahoru, anebo z hora dolů, jestli nejdřív vzniknou velké struktury a pak malé struktury. Pak závisí na tom, jestli ta galaxie je spirální nebo eliptická, to závisí na tom, jestli v okolí ten plyn je nebo není. Jo? Jestli prostě se můžou tvořit nové hvězdy, jestli tam bude mezihvězdná látka jako ve spirálních galaxiích. Tady se zdá, že to tečení plynu zvenku do galaxií je naprosto zásadní a dokáže tu galaxii úplně proměnit. Takže to se mi líbilo. To je vlastně takové trošku, řekl bych, negativní pozorování s ALMOU, kdy tomu pozorování musíte strašně dobře rozumět, musíte si být naprosto jistí, že jste schopni jako detekovat nějakou úroveň toho signálu, protože to pro vás bude horní limit na tuhletu jaksi rádiovou emisi a potažmo na množství prachu v té galaxii. No, proto tak vždycky zdůrazňuji, je strašně důležité rozumět instrumentům a nejistotám těch pozorování. A to, že nic nenaměříte, může být často mnohem zajímavější, než když něco naměříte. Tak. All right, so let me now move on and discuss distances. Of course, I'm not going to explain everything, but I just mentioned that we first discussed shadows. And possibly also transits, or eventually eclipses. In our case, shadows were the most interesting ones. Then you should definitely know what is the definition of parallax, and also parsec. Very important quantity. Then we discussed the Kepler law, of course, namely the third one, or the ratio of some major axis over periods, orbital periods, and the third power about p². Of course, we spent some time discussing some technical details because I consider it quite interesting, but this was related to the Gaia satellite, but entirely mandatory. I'd like to kind of ask you to understand also the dynamical parallax. Or parallax of a binary star, or eclipsing binary, which is quite important, right? As you know the inclination with respect to the observer. That's why binary systems are extremely important, not only for asteroids, but also for star astrophysics. We also had some information about luminosity distances. And of course, the luminosity distance can be related to a number of objects like novae, like supernovae, like cepheids. And finally, I have to mention, I think, three more methods how to measure distances in the universe, especially the large ones. I'd like to mention the Tully-Fisher relation. Which is a relation between the measured radial velocity dispersion in a central region of a suitable galaxy and its absolute brightness. Actually, that reminds me that regarding the brightness in astronomy, we often use the so-called Poisson equation, which is a kind of logarithmic definition of this brightness or magnitudes. And it's related to two terms, namely the apparent magnitude and the absolute magnitude. Right? Apparent. Já to do češtiny překládám jako zjevná. No? Velice často se v knihách setkáte s termínem zdánlivá, ale to je mlžení, jako to je takové jako znejasňování toho. To je opravdu dobrý, když něco překládáte, to velice důkladně rozmyslet, jestli v češtině není nějaké lepší slovo. No? V tomto případě to zjevná je úplně nejlepší proto, aspoň myslím, že to je to, co opravdu vidíte na obloze. Nezdá se vám to, tak je to vidět. Jo? A myslím, že Angličani, když jako se zabřednete do nějaké literatury, opravdu i nějaké jako beletrie, tak to apparent znamená, že se to jako jak jevilo. No. Takže měli byste tady vědět absolute versus apparent. And regarding the Tully-Fisher relation, I think one example from the original paper of Tully and Fisher, actually it's from 1977, is a relation of M, the visual band, which is equal to minus 3.5 magnitudes times minus 3.5, which is a measure, of course, the measured quantity for nearby galaxies, times the logarithm of velocity dispersion, and the velocity is measured by radial spectrograph, so it's really on the radial component of the velocity. Never measure tangential velocities on the sky, expressed in kilometers per second. So that's one possibility, and the dispersion is very low, so for many galaxies this works. And of course these must be spiral galaxies. The galaxies have different nature and different potential, different orbital velocities of stars, which is, by the way, very non-Keplerian. You must specify a type of a galaxy for which this relation holds. Then you can also discuss a distribution of objects on the sky, because the overall distribution and correlations with known structures, of course, tells you on a statistical basis what is approximately a range of distances. So distribution on time, another possibility, and actually I had one figure which demonstrate this quite clearly, and it's the most famous example is an isotropic distribution, which is usually attributed to cosmological distances, so that we can be almost sure that these objects are, we can be definitely sure that these objects are extragalactic. And like, for example, these flash sources of gamma radiation measured, I think, by Batze instrument on the Compton Gamma Ray Observatory. And you can see, you can perform a number of statistical tests whether this is really, really isotropic or not. Sometimes you struggle with interstellar extinction, But luckily, gamma rays are, and these very energetic sources are not so affected by interstellar medium, which is great. And finally, we also had some Hubble law, or let me call it Hubble flow, which is a flow of space, of expanding space. And in a certain range of distances, you can use the simplest imaginable relation between distance and radial velocity, which is radial velocity equals h times d, where d is the distance radial component of velocity, and h is another parameter. It's not exactly constant in the course of time, but it's the Hubble parameter, which current value is, I think, around 70 kilometers per second per megapascal. And by the way, there is a really serious problem with various measurements of the Hubble parameter, and it's quite uncertain. There are actually two options: either the parameter is 69 or 72. And these intervals do not overlap. What does it mean? It's something really serious we do not understand in cosmology. So that's a brief summary. Vlastně jenom takovou osobní poznámku. Musím říct, že já jsem jednou, a promiňte, bych to tady nepřehlíd, a možná, že to nemám ještě tady, ale jednou jsem viděl ten dalekohled, kterým to Hubble změřil. Jo? A to byl teda úžasný zážitek. Jo? To jako uvědomit si, že opravdu tady na té židli seděl, ještě ten mají, že jo? Díval se tím dalekohledem, měřil radiální rychlosti galaxií a konstruoval nějaký lineární fit, který byl jinak úplně špatně. Jo? On tam jako špatně měl kalibrovaný vzdálenosti cefej, takže to možná bylo. Teď asi pořád jinde, než je dnešní hodnota té Hubbleovy konstanty, ale je to opravdu úžasné vidět tyhle ty věci na vlastní jaksi oči. Tak. No, teď už vlastně přejdu do češtiny a půjdeme se podívat na ty souřadnice a transformace. Ale nejdřív se s vámi musím dohodnout. A to, kde jsou tady jaké světové strany. Bez toho se nehneme, to je potřeba mít trochu zakotvené v hlavě, tak já vám budu neustále tvrdit, že tam je jich. No. Když vyjdete ven, tady otevřete dveře, v poledne tam vidíte slunce, tam je jich. Tím pádem tam je východ, tam je západ. Jo, není to natočený úplně nejvhodněji, ale to se nedá nic dělat. Jo. Já se tady nebudu přetáčet hlavu, to bych pak vyšel ven a zabloudil. Takže jednou ale... Promiňte, ze tyhle ty jako příhody občas říkám možná moc, ale jednou jsem byl na jižní polokouli. To mi tam bylo dva dny úplně špatně, protože jsem nevěděl, kde je severní východ a západ. Protože jak se otočíte vzhůru nohama, tak oni ty objekty na obloze jdou obráceni. Teda já vím, že jako všechno obíhá vlastně ve stejném smyslu, jo? Ale to byste nevěřili, jaký vám to udělá hokej v hlavě, když jako 20 let předtím trénujete, že slunce vychází na západě a jde tady tím směrem a pak se to otočí. Tak. A to mě přivádí tedy k tomu, že musíme nejdřív nějak definovat nějaké základní souřadné systémy. A ty bych tady načrtl na tabuli, ukázal pomocí nějakého maličkého přístroje a samozřejmě si je pak představíme i ve skutečnosti na obloze, když to budeme dělat sami, protože my jsme tady jaksi ve dne a ještě máme zatažena ke všemu, takže to nebude. Tak první, který bych rád tady zobrazil a ukázal, je systém, který se nazývá obzorníkový. Je to ten nejjednodušší systém, který si můžeme jako z hlediska přirozeného vnímání představit, protože základní rovinou je horizont. To je jedna základní rovina. A základní směr je směr k tomu jižnímu bodu, který jsem s vámi hledal na začátku. Tak, teď pozor. Občas to vypadá, jak kdyby ty všechny systémy, které v astronomii používáme, byly sférické souřadnice. Ale to samozřejmě není pravda. To já si tak několikrát za den přepočtu souřadnici sférickou na kartéskou, udělám s ní nějakou transformaci a pak to přepočtu zpátky. A podobně. Jo? Takže nevnímejte to, že tady budu mluvit o nějakých rovinách, o nějakých směrech, o nějakých úhlech, tak to neznamená, jo, že ty souřadnice jsou vždycky sférické. Jo? Některé veličiny, které zavedeme, tak jsou z těch sférických souřadnic, ale jinak to libovolně může, jak to znáte z matiky, transformovat klidně na válcové, nebo elipsoidální, nebo buhy, jaké chcete. Jo? To je jedno. Důležité je, jak jsou definované ty základní směry. A ještě vlastně jedna obecná poznámka. Víte, ono je trošku jedno, jestli tu souřadnou soustavu definujete nějakou základní rovinou a jedním směrem, a nebo ji můžete definovat třeba třemi bázovými vektory, které v tomto případě, jak by asi tak vypadaly, no jeden bázový vektor směřuje tam, k tomu jižnímu bodu, já bych se asi označil x, být sám sebou, a druhý vektor, kdyby to byla pravotočivá soustava, tak bych si označil takhle y, který mi směřuje k západu. Jo? A třetí bázový vektor bych získal tady tomhletom kartéském systému vektorovým součinem. Že? Takže by mi směřoval jako z takhle světle nahoru do bodu, který se jmenuje Zeny. Takže to, jak si potom tu soustavu přesně zadefinujete, pomocí čeho ji jako specifikujete, to je vlastně pro nás, pro tyto ty účely trošku jedno. A může to být třeba druhý základní směr, může to být teda systém bázových vektorů. Mohly by to být i dvě základní roviny, jo, jestli chceme prostě... Přesně, díky. Jo, tam je východ. Přesně tak. Takže tyhle ty tři bázové vektory, a nebo byste mohli mít dvě základní roviny. Jedna z nich by byla ten horizont a druhá základní rovina, která jde od severního bodu přes zenit směrem k jihu, tak by byla místní poledník neboli meridian. Tak souřadnice, které obvykle používáme, jsou azimut. A výška nad obzorem. Značení H. Ten azimut počítáme od jižního bodu v té základní rovině. Odpovídal by vlastně souřadnici Fi, ze sférických souřadnic. A počítáme ji obvykle od jihu směrem doprava k tomu západu. Takže je to doprava od jihu. Je to něco jiného než v zeměpise, tam se obvykle nulový azimut vytyčuje směrem na sever a počítá se taky doprava. Tak na to dejte pozor. Žádný astronom se nedívá tam, já jsem ještě nikoho nepotkal, že by koukal tam. Protože tam vždycky, když se probíhá denní pohyb oblohy, tak jsou tam objekty nad severním obzorem v dolní kulminaci. Nejníž nad obzorem, jak jenom můžou být, kdo by se tam kdy díval. Leda by tam byl nějaký transient, nějaká supernova nebo něco, jinak vždycky počkáme, až ty objekty tamhle, co jsou nízko nad severem, výjdou nahoru a máme je prakticky v zenitu, nebo v okolí zenitu. To počítáme od jihu. Já se to obvykle snažím zachytit nějakým takovýmhle obrázkem, tak vás poprosím taky, jestli byste si ho ne třeba teď hned, ale neskusili někdy načrtnout. Je to obrázek, který vlastně znázorňuje nebeskou polosféru, to je nad naším obzorem. Ona je teda celá průhledná, jo? Můžete jí, co se týká poloměru, můžete mít klidně poloměr 1, to na tom nesejde, jo? Je velká je nebeská sféra, protože o vzdálenostech dneska vůbec nebudeme mluvit. A tady to představí, je to jedno. Tak tady někde si označím ten jiný bod, takže zemi a oběhu, pak vydou nějaký obecně položený objekt, tak já si ho nakreslím sem, nějakou hvězdu. Je teda v místě na té jako zadní straně, si to představuji. Takže azimut změřím od jižního bodu jako úhel, který jde doprava. A budu pokračovat tak daleko, dokud nenarazím na čtvrtkružnici spojující Zemi s hvězdou a protínající základní kružnici. Tohle je potom azimut, tohle je pak výška. Je tady vidět, že já mám tady jednotkovou kouli, nebo jednotkovou polokouli, že úhly pak můžu měřit dvěma způsoby. Tak to, co tady ukazuji jaksi rukama, takhle, tak to je přímo úhel, který vlastně mohu nakreslit na obrázek sem doprostřed a změřit ten úhel zde, jakožto A. Ale úplně stejně bych ho mohl měřit jako délku na té jednotkové polokouli v radiánech. To je jaksi jedno, že? Tak pro tu výšku platí to samé, zase můžu vytvořit měřit prostřed v tomto místě, a nebo jako délku části kružnice. Doplněk do 90. z výšky směrem zenitu, tak se nazývá zenitová vzdálenost, nebo malé z. Myšleno samozřejmě úhlová vzdálenost a úhlová výška. A to je vlastně z hlediska definice tak všechno. Něco jiného samozřejmě je pak praktická realizace. Jo? To je jako když chcete ten systém jaksi prakticky použít jako na místě, no tak to nemusí být vůbec jednoduché. Jo? Většinou se člověk řídí nějakou existující strukturou, která má třeba vodorovnou rovinu, a tím si na tom místě může vytyčit tuhle základní rovinu. Pryč, někdy v okolo 1910-1920, konstruoval velice přesné výškoměry a úhloměry, které využívaly hladiny rtuti, které v tom daném místě definovaly přesně vodorovnou rovinu, od které se mohl odpíchnout a mohl měřit s pomocí toho ještě navíc toho zrcadlového povrchu přesně výšky na přesných úhloměrech s Snowdenem třeba. Takže co se týká praktické realizace, tak to je druhá věc. Většinou, a k tomu vlastně dospějeme až na konci, ono, když se potom ukáže, že něco je možné ve fyzice změřit přesně a něco jenom právě kvůli těm definicím těch různých rovin obtížně, tak stejně člověk všechna ta obtížná měření zahodí a odpíchne se od toho, co je měřitelné nejpřesněji. A v tomhle případě, jo, k tomu nakonec jako dospějeme, že když budete chtít znát přesné tadyhle ty souřadnice A a Z, ale opravdu velmi přesné, tak to byste vlastně museli změřit něco úplně jiného. Většinou se měří nějaké kvasary, a to rádiovými interferometry, protože jejich pozice na obloze jsou nejpřesněji známými veličinami jako vůbec, a nebo využijete toho katalogu Gaia DR3, což jsou zase nejpřesněji změřené polohy hvězd na obloze. Vůči ním vlastně ty neznámé hvězdy nebo neznámé objekty změříte. A pak si potom zpětně s transformací souřadnic spočítáte tyhle ty souřadnice azimut a výšku. Čili tady je taková drobná poznámka pod čarou, že realizace toho měření přímo tady v těch souřadnicích vůbec nemusí být jednoduchá a naopak občas je ta realizace mnohem jako úplně jiná, než jak to na začátku 20. století dělal ten Frisch. Když pak třeba nastavujete dalekohled, který má takovouhle montáž, že používá azimut a výšku, tak většinou jsou dneska dalekohledy vybavené přesnými inkrementálními čidly a ta čidla se musí přesně skalibrovat. No jak je kalibrujete? Namíříte na oblohu, pozorujete nějaké hvězdy, jejichž přesné souřadnice máte v katalogu a pak si transformacemi zpětnými spočítáte kalibrační koeficienty těch čidel. Takže pak vám ve výsledku, když máte velice přesně, můžete ho možná dotáhnout tak přesně, jak to měří Gaia, i když pochybuju, že to bude na miliontinu úhlové vteřiny. Já myslím, že ta čidla, co jsem třeba viděl na našem dalekohledu v Ondřejově, tak se pohybují někde na úrovni setiny úhlové vteřiny, no, v relativní přesnosti. Tak potom vlastně tyhle ty souřadnice měříme takovýmhle zprostředkovaným způsobem. A využíváme přitom zpětné transformace. Já bych teď tohle nechal tady nakreslené a možná jenom tadyhle vedle nakreslil jiný obrázek, který by odpovídal soustavě rovníkové. Konkrétně prvnímu druhu. Tam je základní rovinou rovník. A základním směrem je, řekl, bod na rovníku nad jihem. A nebo ekvivalentně bychom mohli říct, že polmicí k tomu rovníku je směr k nebeskému polu. Zase bychom mohli mít ten definované x, y, z samozřejmě. A základní rovinou by kromě rovníku byl tenhle ten meridián. Rovník a meridián. Což nám jaksi naznačuje, že to je jaksi velice blízké, jaksi blízké souvislosti s tímhletím obzorníkovým systémem, protože má jedno totožnou základní rovinu. Já ho tady zase načrtnu a asi ho načrtnu takhle. To bych vlastně nemusel načrtávat nic, kdybych si rovinu rovníku položil sem. Protože by to vypadalo hrozně podobně, ne-li úplně stejně. Jenom bych tady změnil A na jinou souřadnici a změnil H na jinou souřadnici. Jinak by to bylo to samé. No, tak to nemá cenu, abych to překresloval úplně takhle. Ale já si nakreslím znovu tenhle ten horizont. A tu nebeskou sféru. A teď na ní nakreslím ten rovník a jiné věci. Takže bychom měli předtím zemi, že ano. Tohle je ten meridián výhybu. Zemi, takže to tam zůstane totožné jako předtím. A teď rovník, ten je nad jižním obzorem proximálu meridián a jde vlastně takhle dolů. Tak samozřejmě pokračuje normálně pod obzor, ale protíná ho tady ve východní vodě. Na té druhé straně, to nakreslím čárkovaně, tady to je vzadu, takže ho protíná tady v západním bodě. Potom polmice k tomu rovníku, kde by byl nebeský pol.
Tak vztah mezi tady těmi dvěma souřadnicemi je docela přímočarý, protože jediné, co se tady stalo, je, že rovina ta obzorníková je skloněná vůči té rovině rovníkové a ten úhel sklonu tady odpovídá vzdálenosti mezi zenitem, úhlové vzdálenosti mezi zenitem a pólem. A to se dá docela snadno dovodit, že když stojíte na pólu, kde je zeměpisná šířka 90 stupňů, tak je pól ve stejném místě jako zenit. To znamená, že tento úhel musí být 90 stupňů minus zeměpisná šířka. No, ten samý úhel bude zřejmě zde, že? Akorát vidíme, že on je vymezený tady jaksi oblouky kružnic. Tady je to možná jednodušší, protože to máme mezi dvěma osečkami. Bychom mohli měřit taky tady. A samozřejmě bychom mohli změřit jako délku oblouku tady v radiánech. Přepoštěna na stupně nevízení, ten No i tady. Tak. Ten oblouček. To je taky 90 minusů. A to jsem vás pak někdy chtěl poprosit, abyste někdy jak se vyšli ven. Jo? A na tyhle ty úhly se někdy podívat. Protože pól, ten najdete na obloze snadno pomocí malého vozu a polárky. Zenit, ten máte přímo nad hlavou, tak se chcete přesněji, tak můžete cít vodováhu s úhelníkem, ale vámi. Takže tam si prosím nás ty úhly uvědomme. Já jsem teda zase z hlediska takových osobních zkušeností chtěl poznamenat, že jednou jsem letěl z Jižní Ameriky v noci a takovou vhodnou dobu bylo prostě celou dobu krásně jasno. Normálně jsem viděl, jak to sklápí. Prostě jsme přelétávali z jihu a teď ten pohyb oblohy, který normálně, že jo, normálně obloha vlastně rotuje okolo téhleté osy, která odpovídá rotační ose země, že jo. Ale ono v tom letadle, jak jsme letěli z jihu hodně na sever, tak se vlastně sklápily všechny souhvězdí dolů zpátky, tak jsem poprvé, co jsem tak výrazně viděl, jak to krásně závisí na té zeměpisné šířce. Tak, čili to jsou rovníková prvního druhu. A teď poslední krok, takové základní jaksi trojici nebeských souřadnic. A ten poslední krok je, já to zkusím načrtnout sem, doufám, že to bude aspoň trošku vidět, případně potom na tom druhém záznamu se podívejte. To je rovníková soustava, ale druhého druhu. Soustava, která je možná nejdůležitější, protože tak, když se jmenuje rovníková, tak to je jasný, že to ani tady nebudeme opakovat, že základní rovinou je rovník. Ale základní směr je směr k jarnímu bodu. Jarní bod se nikdy označuje takovou značkou. Ono to vlastně, ta značka odpovídá souhvězdí Berana, který je o kousek, dneska je o kousek vedle, než je ten jarní bod na obloze. Ale to se reálně zdělá, to je proto, že naše zemská osa preceduje. Takže když to kdysi někdo vymyslel, tak ještě ten jarní bod byl v tom souhvězdí Berana, tak to je ta značka astrologická. A zkoušet to použil v jedno souhvězdí. Ale naštěstí to je právě tak jako o to jedno souhvězdí, asi o 30 stupňů. Precese zemské osy, to si možná vzpomínáte, to je veličina, která se taky nazývá platonský rok, doba, za jakou ta zemská osa vykoná jeden precesní pohyb, tak ona je 25 700 let, takže když to je asi 2500 let, že od doby starých Řeků, tak to znamená právě jednu jako desetinu, dvanáctinu toho celého kruhu. Co nám to příznivá okolnost. Ten jarní bod na obloze je samozřejmě někde vidět. On není tam vyznačen, ale je to prostě nějaký určitý směr na obloze mezi hvězdami. Teďka se nachází v souhvězdí Ryb. A to bych vám s dovolením dal za domácí úkol, abyste si to souhvězdí našli na obloze. Mně je ten jarní bod. A příště se vám zeptám, kde teda bylo na té obloze. Doufám, že bude aspoň jasno, protože to by samozřejmě to splnění úkolu vyžadovalo dost jako velkou cestu někam, kde Vy jste byli na prachy, ale... Ten směr k jarnímu bodu je zase velice důležitý směr v našem jako blízkém vesmíru, protože je průsečíkem, je to jeden z těch směrů, který vymezuje průsečnice, rovin rovníků a ekliptik. Ekliptika je teda základní rovina naší sluneční soustavy, když to rovník je základní rovinou naší zeměkoule. Tak tahle ta průsečnice, proto je tak důležitá. Já bych tady zase vlastně mohl kreslit podobný obrázek, ale vždycky váhám, jestli mám kreslit a vysvětlovat věci, které jsou v principu úplně stejné jako předtím. Jo? Já už jsem to tady vlastně jednou nakreslil. Tady sice mám horizont a rovník, ale jak asi bude vypadat obrázek mezi ekliptikou a rovníkem? A úplně stejně, že jo? Akorát tenhle ten úhel bude asi jinačí. No, obecnosti. Takže to vlastně se nemusím tady s tímhle tím moc zabývat, protože ten obrázek je stejný. Ale ten úhel označujeme epsilon, rovná se asi 23,5 stupně a nazýváme ho sklon ekliptiky a rovníku. Jak přesněji, tohleto epsilon není konstanta, ale z různých důvodů, jako různých, jednak z důvodů té precese a souvisejících perturbací, tak se tento úhel mění v čase a v efemeridách, v obročenkách můžete najít, jak se epsilon mění v závislosti na čase. Tady to přímo funkce času. Dobře. Takže to jsou takové ty tři základní systémy. A vlastně jsem zmínil i čtvrtý, ten kritikální, který možná ho tady napíšu jako poznámku pod čarou někde úplně bokem. Ten poslední systém, který tady budeme mít, a který třeba já ho nejčastěji používám pro výpočty efemerit, pro výpočty modelů pohybu tělec ve sluneční soustavě, třeba strojů hlavního pásu, tak je systém kritikální. Kde se, aha, pozor, že jsem neřekl souřadnice, to se tady hodí, že bych měl se sumírovat. Tady jsou souřadnice hodinový e-mail. Označujeme ho P. A výška nad rovníkem se nazývá deklinace. Tady, protože jednu rovinu máme stejnou, tak to je jasný, že souřadnice deklinace zůstane stejná, ale u tohoto rovníkového systému je základní souřadnice ekvascenze. Alfa a delta. U tady těch souřadnic zase je potřeba být trochu pečlivější, jo, že my to už jste viděli minule na té družici Gaia, co se všechno bylo jako spočítat pro ty hvězdy. Tyhle ty souřadnice samozřejmě taky nejsou úplné konstanty, i když se otáčejí s oblohou, ty souřadnice, protože jarní bod se otáčí s tím denním pohybu s oblohou, tak to taky nejsou konstanty v čase, protože objekty mají nějaký svůj vlastní pohyb, potom se nám mění trošku poloha toho jarního bodu, takže musíte vždycky se vztáhnout k nějaké epoše. Tak to si tady dovolím taky obecně poznamenat, že jak alfa je funkcí času, tak delta je funkcí času. No a u ekliptikálních souřadnic, kde teda máme základní rovinu ekliptiku a základní směr je ten samý, tak tam se souřadnice nazývají jednoduše delta a šířka. L, lambda a šířka B, nebo teta. No tak to je hezké, že máme tolik jako různých souřadných systémů, ale samozřejmě měli bychom aspoň některé umět přepočítat na jiné. A to jsem chtěl právě prodiskutovat teďka, jakým způsobem to udělat. Existují na to takové dva základní postupy a já bych vás rád jako seznámil s tím takovým tím klasicky astronomickým, který vlastně spočívá v následující úvaze. Na kouli máme na tom povrchu té nebeské sféry, máme možnost vytyčit trojúhelníky. Oni mají samozřejmě jiné vlastnosti než trojúhelníky v planimetrii, ale platí pro ně taky nějaké věty. A z těch trojúhelníků se potom dá vlastně všechno spočítat. Tak já se tady s dovolením zase udělám místo a podíváme se aspoň na některé z těch trojúhelníků podrobně a pak je zkusíme najít na té obloze a přikreslit do nějakého takového obrázku. No, to nezapomněl. Vlastně jsem sebou vzal takové maličké školní papírové přístroje. Jeden jsem vám chtěl nechat kolovat, protože je na něm krásně vidět, jak vypadají tyhle ty roviny, o kterých jsme mluvili. Mám tady třeba jedny takovéhle sluneční hodiny, které jsou rovníkové. A to znamená, že její základní rovinou je rovník. No, to je tahle ta rovina. Ukazatel takových hodin je vždycky rovnoběžný se zemskou osou, takže byste si ho měli stotožnit s tou osou, kterou jsme tam měli načeknutou, ten směr pol, jde na omoze tam, který má všechny vysoký. Takže si jenom nastavíte. A potom to, co tady vidíte za souřadnice, vlastně, to je vlastně hodinový úhel. Takže on je tady, ten hodinový úhel 0, který vlastně ani není vyznačen, no, ale máme tady vyznačenou 12, když tam je na tom hodinovém úhlu 0 slunce, tak se tady naškáluje ten hodinový úhel na 12, ukáže vám to 12 hodin pravého místního slunečního času. Tak si to můžete potom prohlédnout, případně můžete nechat možná kolovat. Takových slunečních hodin je vícero, ještě tady mám jednu kuriozitu, ale jak jsem to nesl, tak jsem ji trošku pokrčili. Toto jsou taky rovníkové sluneční hodiny. Tak jiné mám potom ještě tady, ale většina z nich funguje pořád stejně, funguje na tomhle tom principu hodinového úhlu. Jiné sluneční hodiny, takové jako zvláštní, tak fungují třeba na měření azimutu nebo na měření výšky, ale mají mnohem složitější stupnice než tady ty základy. Tak a teďka už přejdeme k transformaci. A sférickým trojúhelníkem. Tak první věc, kterou je potřeba si důrazně uvědomit, že když máme na kouli kružnice, tak ne všechny kružnice jsou stejně zajímavé. Když jsou ty kružnice hlavní a procházejí přes a ve středu té koule, tak potom je nazýváme hlavní. A to jsou pro nás ty důležité. Nejčastější omyl, který studenti dělají, je, že na obloze se najdou kružnici a myslí si, že je hlavní. Je to někdy strašně těžké poznat, protože od té hlavní kružnice můžete být třeba jenom nepatrný kousek vedle. Jo? Ale velký pozor na to, spousta kružnic, které na obloze si můžete představit, tak nejsou hlavní. Jo? Je to samé, jako když letí letadlo, jo? Prostě přes oceán. Taky kdybyste měli na mapě načrtnout, jak vypadá jeho dráha, nějaká, že jo, nejkratší, tak musíte občas kreslit velice vedlivě právě část té hlavní kružnice, protože to je nejkratší dráha. Všechny ostatní části jiných kružnic, tak jsou delší dráhy. Tak proto zdůrazňuju, že my budeme hledat tyhle ty hlavní kružnice. Když se nám takhle propnou tři hlavní kružnice a jste si u všech tří jisti, že jsou to hlavní kružnice, tak potom nám tady uprostřed vznikne sférický trojúhelník. To je on. Taký úplně obecný. To tady vypadá skoro jako, že je rovnostranný, ale samozřejmě nemusí být. No. Tak potom je logické si označit jeho strany a DC a jeho úhly alfa, beta, gamma. A seznámit se s větami, které platí pro sférický trojúhelník. To je konkrétně věta sílová. Která je asi nejjednodušší, protože sinus alfa lomeno sinus a je rovno sinus beta lomeno sinus b exponenciálně sinus gamma lomeno sinus c. Když samozřejmě nerozpakuji tady počítat sinus úhlů, to je jasné, ale ani sinus ze stran, protože ty strany jsou úhly vyjádřené v radiánech na jednotkové kružnice. Takže jako, kdybyste se svého astronomii setkali s úhly, tak já první věc, kterou dělám, jako když načítám vstup, všechno konvertuju do radiánů, abych si nemusel potom v průběhu běhu programu vzpomínat, co jsem pro boha načetl na vstupu před 10 000 řádky. Že? Tak je potřeba držet nějakou kulturu. Eventuálně dneska jsou i, že, softwarové nástroje, které vám umožní udržet veličinu s jednotkou, když používáte v Pythonu třeba knihovnu Astropy, tak tam můžete všechny jednotky, všechny veličiny definovat včetně jednotek a operovat s těmi jednotkami a můžete s těmi objekty, s těmi čísly operovat jako s objekty, jako s fyzikálními veličinami a můžete mít třeba kontrolu toho, jestli výsledek přeřazujete do správné veličiny se správnými jednotkami. Jo. To nevím, jestli není jako už trošku overkill. Samozřejmě může vám to jako zabránit udělat nějakou chybu, ale nezbavuje vás to odpovědnosti. Jo. Může vás to jenom brzdit. Potom máme větu, která se nazývá kosinová a je velice užitečná. To zase tam teda jenom pro jednu situaci je minus C, jedná se minus A krát minus B plus cosinus A krát cosinus B a sevřený úhel protilehný je samozřejmě cosinus gamma. To asi připomíná zase Euklidovou větu, nebo sinovou větu normálně z planimetrie. No a když tam jsou dělané nějaké druhé mocniny a tak ne. A potom ještě někdy je potřeba sinus kosinová. Tahle ta věta, jsem tady někde měl poznamenanou, to je jenom trošku jináčí kombinace těch úhlů a stran. Tady je sinus C krát kosinus beta je rovno sinus A cosinus B minus cosinus A sinus B a cosinus gamma. Pro některé vztahy byste potřebovali i tuto větu. Čili to je, řekl bych, taková jako základní vedlička, kterou pak můžeme použít pro libovolné transformace, ale musíme pečlivě rozlišit ty hlavní kružnice, potažmo sférické trojúhelníky od jiných trojúhelníků. A já si to teďka dovolím demonstrovat na tom nejzákladnějším případu, kdy budeme mít právě ty dvě první souřadné soustavy. Možná nakreslím sem, takže jak jsme to tady měli polokoule,
horizont, vzadu, tady vchod, tady někde bude východ, tady východ, tady západ. A teďka přesto ještě musím nakreslit ten rovník. Tady bude procházet tím východem a tady bude procházet západem.
A obvykle, že když tu transformaci chci napsat, tak si musím někam umístit hvězdu, objekt v obecné poloze.
Tak já ho zase umístím někam tenhle. Bude takhle na té zadní straně tam, té zadní části té polokoule. No.
Tak a co teď uděláme? No teďka tam dokreslíme všechny ty čtvrtkružnice, na kterých měříme.
Takže já to tak tady rozkořím. A nakreslím si jednu čtvrtkružnici ze zenitu, ji spustím přes ten objekt a musím skončit na příslušné základní rovině, to je tady. Tady potom
první čtvrtkružnice
a druhá čtvrtkružnice, ta je zde, musím ji spustit z pólu přes ten objekt a potom zase dolů. A skončit trochu dřív někde
tady. Jo, promiňte, já jsem říkal, že ta hvězda je vzadu, že jo?
Takže to není až sem. Musím skončit tady. Takže je tak vzadu, tak samozřejmě se neprotne tak s tou zadní kružnicí.
No tak to je hezké, ale teďka, kde je tam probuch, jaký sférický trojúhelník? A otázka je, jestli u toho sférického trojúhelníku znám teda nějaké strany nebo úhly. No, tak jenom takový je k něčemu. Tak to je sice jako hezké, ale ten trik, no, který se dá říct, je hledejte nahoře.
Spousta lidí třeba hledá tenhle ten trojúhelník. Ten je sice hlavní, ale je vám úplně na nic, protože neznáte tuhle tu stranu a neznáte ani, možná znáte takhle ten jeden úhel, který je pravý, tenhle, jo? Ale ani tenhle
neznáte.
Tak to mi je na nic.
Proto říkám vždycky hledejte nahoře,
protože ten správný sférický trojúhelník, o který mi jde, je tenhle. A hnedka uvidíme, proč. Je to trojúhelník, řekněme, OZP
a ku podivu, v něm známe spoustu stran a spoustu úhlů.
Tak první stranu, tadyhle tu, vzpomene si někdo, jaká je délka strany ZP?
Přesně.
Tak krásný úhel. Chcete tak, napište to radiánek, jako pi půl minus. To bylo jasnější, že radiánek, pi půl minus pi radiánek.
Co tahle ta strana mezi OZ? Jak je dlouhá tahle? Minus? Jo, minus H, přesně tak. Já jsem vám špatně rozuměl, takže tahle tam bude pi půl minus výška a bude to patřit téhle té straně. Tahle ta strana, to se ani ptát nemusím, to je evidentní, že to, co je nad rovníkem, takže to musí být pi půl minus delta.
Takže znám všechny tři strany, no tak to se mu bude počítat úplně báječně, že jo. A co se týká vnitřních úhlů, ty jsou trošku obtížnější, jo, tak možná začneme s tímhletým úhlem. Co je tohleto za úhlem?
Jo, to je přímo té. To je vlastně docela jednoduchý, protože on je sice přikreslený tady, ale když se podíváme na to, jak ho vytínají ty dvě čtvrtkružnice na vaší základní rovině, tak to je vlastně tenhle ten. A to je přesně definice toho hodinového úhlu. Měříme podél rovníku od bodu nad jihem.
Takže proto je tady dole té a tady nahoře, jako v těch sevřených čtvrtkružnicích, tak tady musí být taky té.
To je skvělý. A
Potom nejtěžší otázka bývá, co je touhle pozemka.
On je, podívejte, měřený, zase bychom si měli vytnout ty dvě čtvrtkružnice. Jo? Prostě on je to sevřený úhel dvěma čtvrtkružnicemi. Takže když na to chcete přijít, tak si jako vlastně ty čtvrtkružnice protáhněte u těch 90, u těch pípů. Jo?
Takže já se tuhle tu protáhnu třeba semhle, no to je severní bod. Tady. No. A tady ta druhá čtvrtkružnice, když ji protáhnu o pípůl, tak to jsem tady.
To je ten bod, jako na horizontu,
nad kterým je ta hvězda. Takže jak jsme definovali ten azimut? No to bylo tohle. Vidíte to, jo?
A ten úhel,
vlastně ten, co je tady nahoře, tak není tenhle ten azimut. Ale evidentně
jeho doplník. Dopí.
Takže já jsem to tady označil jako pí minus azimut.
No a to už nám všechno. V tomhle tom sférickém pravouhelníku. Říká se mu ten pravouhelník nautický. A v takovémhle pěkném nautickém pravouhelníku pak samozřejmě po dosazení můžete snadno počítat, co potřebujete. No. Asi nejjednodušší vztah je tohle. Že tady si novou větu, tak pojďme tam jenom dosadit. Jsme tady chtěli spočítat třeba výškové souřadnice z těch rovníků. No tak, co to znamená? To znamená, že kosinus pi půl minus h, ale to jsem si onekdá už předefinoval, to je zenitová vzdálenost, tak já to označím jako kosinus z. A nebo pro tenhle ten účel, to udělám teda, když tam dosadím opravdu pi půl minus h, ne? Ale vím, že to je rovno tu. A teďka tady budu mít jenom přilehlé strany, to znamená tady byly kosíny, že jo, kosínus pi půl minus pi, kosínus pi půl minus delta, je ta druhá přilehlá strana, plus sinus tého, krát sinus tého, a sevřený úhel, který tady mám jako naproti, tak je tohle té. A tady byl osmička. Takže teď to jenom upravíme, aby jsme to měli v těch jaksi nejpříhodnějších veličinách. Tady bude kosinus z, neboli zenitové vzdálenosti, je sinus pi, sinus delta plus kosinus pi, kosinus delta krát kosinus t. A je to jedna transformace, jako je na jeden řádek vlastně, že myslím, to není. A vlastně jsem tady touhletou konkrétní transformací jsem chtěl třeba ukázat, že se dá velice jednoduše zkonstruovat tahle ta útočná mapa oblohy, to je, říká se jí taky planisféra, no, neboli spláclo koule, že jo. To znamená, že vlastně je to nějaké zobrazení koule do roviny, tak to je jasné, jo? To kdybych z toho vyndal vlastně tu mapu, tak ten točící se vnitřek, tak to je to, co je vlastně mapa oblohy, ale je vynesená tahle ta, je vynesená v těch souřadnicích buď to T a delta, a nebo alfa a delta. No? Takže to je to, co je tady uvnitř. Většinou se proto volí nějaká jako úplně jednoduchá funkce, třeba pokud se nepletu, tak tahle ta konkrétní mapa má to zobrazení velice jednoduché. To musí být něco jako, že od středu, to je jako kružnice, je tam vzdálenost, která je úměrná 90 stupňů minus delta.
Takže tady bude normálně 90 stupňů minus delta jako,
zprve tím jako rádius vektor, no, ve stupních. A pak to jenom vynásobíme polárních souřadnicích vlastně, a tou polární souřadnicí je tady to T.
Jsou to polární souřadnice 90 minus delta jako rádius vektor a T jako polární souřadnice.
A teď, co je vlastně pointou téhleté planisféry je, že my chceme do tady těch souřadnic nakreslit horizont. To je tadyhleta funkce. A my tady přímo už máme vypsanou, že jo? Máme tady jako zenitovou vzdálenost v závislosti na všem ostatním. Takže teďka jediné, co potřebuju, já to potřebuju jako asi deltu v závislosti na T. Abych to tam mohl vyloženě nakreslit zase v těch polárních souřadnicích. No tak to tady udělám, protože si tady odsud vyjádřím tu deltu akorát, ne? To je prostě, tady jde prostě jenom delta rovná se minus part, no tohle to pravo horizont, tohle to 2, že ano, ta levá strana, když jsem na horizontu, tak kosinus 90 stupňů je 0 a z toho plyne, že delta pro horizont musí být minus arcus tangens cosinus t lomeno tangens i. No, to je přímo to, co je tadyhle načrtnutý jako horizont. Tak, vidíme, že ty souřadnice vlastně, že to není nic složitého. To kdybyste měli vyjádřit třeba závislost azimutu na delta a t, no tak to byste postupovali úplně stejně, akorát byste museli použít tuhletu větu a asi tuhle větu a vyjádřit z toho asi tangentu toho azimutu, no, byste potřebovali. Protože to je strašně jako podobný, tak ty opační převody vypadají skoro úplně stejně, asi byste je typli i cyklickou záměnou. No. Takže to je jeden ze způsobů, jak se vypořádat s těmihle těmi transformacemi, je použít tyhle sférické trojúhelníky a tím spočítat, najít si tyhle transformační vztahy. A ještě si dovolím ukázat jeden způsob, který je odlišný. Ten druhý bude spočívat použití matic rotace.
Takže je to transformace pomocí matice rotace.
No, to bychom mohli zase nejdřív zapsat nějak obecně pro nějaký libovolný úhel alfa, no. Ale pod tou alfou, pro ten úhel si vždycky pak představujete nějaký konkrétní úhel v tom problému. No? To bude potom třeba to epsilon, nebo v tomhle případě by to v tom případě obzorníkového a rovníkového systému by to byl ten úhel 90 stupňů minus phi. Tak nejjednodušší je transformace podle jedné z kartéských os, protože
taková transformace do otočených souřadnic x čárkou, y čárkou, z čárkou je úplně jednoduché maticové násobení.
A to třeba, kdybychom si tady točili okolo osy z, tak co to znamená? Když točíme okolo osy z, tak transformační matice bude mít tady jedničku a tady musí mít nuly,
protože jinak by se mi měnilo z. A na diagonále musí být určitě kosíny toho úhlu alfa.
Protože když jde alfa k nule, tak musím dostat jednotkovou matici.
Takže tak musí být kosín. No a abychom vystihli vlastnost rotace, tak tady musí být síny. A jediná otázka je znaménko.
No. A to je jak důležitá věc, to, sam, buď to můžete zkoušet, že jo, aby to jako vycházelo, abyste jako správně dostali veliké ty otočené souřadnice, ale první věc, než začnete takhle přemýšlet, je položit si otázku, jestli točíte s objektem nebo s vektorem, který směřuje do toho objektu O, a nebo hodláte točit osami souřadného systému. Protože podle toho se tady liší to znaménko. No? Jsou to dvě jako odlišné transformace. Takže já tady budu asi točit takhle, že budu mít mínus na tomhle tam místě a podíváme se, co to vlastně udělá, když touhle matici, maticově vynásobíme x, y, jako zkrátku, můžeme pro tu matici zavést mačku, že točíme matici rotace okolo osy z o úhel alfa. Ostatní matice rotace vypadají samozřejmě asi velice podobně,
takže kdybyste chtěli točit okolo jiné osy x o úhel alfa, no tak to se nikdo nebude dívit, že budeme třeba takhle. No. 1, 0, 0, 1, 0, 0, posíme na diagonále a síny mimo diagonálu.
A tady v tom případě to znamená minus tady.
No a když budeme točit okolo y, alfa, prostřed, nulí křížem, osíny na diagonále, pochopitelně, a co se týká znamének,
tak mi to tady vycházelo s mínusem. Tak. Čili teďka, jak jsem vás na začátku upozorňoval, tady je to zapsané v kartéských souřadnicích, protože ty matice rotace jsou nejjednodušší v nich, a samozřejmě to můžete udělat, si z těch sférických spočítat vždycky kartéské. To tady ani nebudu psát, transformační vztahy. Jo? Takže to je jasné, že to můžeme udělat a používat ty kartéské. A potom ty matice rotace, jenom je potřeba si rozmyslet, kterou použít. No tak pojďme to teda zkusit vymyslet třeba pro přepočet mezi rovníkovou a ekliptikální.
Co bych si spočítat převod mezi rovníkovou druhého druhu a ekliptikální. Tak,
co vlastně musím udělat, s čím musím točit, abych dostal ekliptikální souřadnice z rovníkovou. No, představte si to, že máte tu rovinu rovníku tady vodorovně, a teďka ekliptika je přesto nějak šikmo. Jak jsme to tady měli načrtnuté, no? Mám šikmo, takhle rovinu ekliptiky. A řekněme, tadyhle ta linka, co je tady, bude jejich úsečnice, abychom si to snadno představovali. Takže jak zajistím, aby se mi ty souřadnice přepočítaly? No vlastně úplně jednoduše, stačí s touhletou rovinou rovníku jenom otočit tak, aby splynula s rovinou ekliptiky a je to. Nic složitějšího v tom není, že jo? Takže když si takhle uvědomíme, jak přechází jedna soustava v druhou, když se jako sladí její základní roviny a její základní směry, tak často to bývá jenom jedna jediná matice rotace. No a vlastně to ani není moc divu, jo? Protože tak to tady vidím, ne? Že se mi jako tyhle ty síny jako síny vynásobí prostě tady s těmi x, y, z, to matice násobení. Teďka ty x, y, z, jak vlastně když je chci dostat těch sférických souřadnic, tak to jsou že jo nějaké síny a kosíny těch úhlových sférických souřadnic, že ano. Takže co dostanu ve výsledku? No úplně stejné vztahy, jako bych dostal z těch sférických trojúhelníků a z těch věd ve sférickém trojúhelníku. Bude to sinus krát kosinus třeba. Protože ta transformace vypadá úplně stejně, no? I když je zapsaná formálně jinak. Takže tady takhle ta konkrétní, kdyby jsem chtěl teda vektora R, ekliptikální souřadné soustavě, no tak to je prostě matice rotace okolo x, pokud R epsilon, krát vektor R rovníkové souřadné soustavě a to tedy rozepsáno matice rotace 1, 0, 0, 1, 0, kosinus epsilon na diagonále, sinus epsilon a minus sinus epsilon, tak násobený vektorově s maticí, já ji tady napíšu jako sloubicovou, no to já si řeknu, jestli tady napíšu sloubicovou, možná chvou, ne, to je jedno, a tady bude R krát kosinus alfa krát kosinus delta, R krát sinus alfa kosinus delta, R krát sinus delta. No, já myslím, že celkově to je jednodušší, než jak to vypadalo na začátku. Jo, to zase záleží na tom, jak si zvolíte ty bázové vektory. Já jsem si tady představoval, že je logický ten bázový vektor nasměrovat toho jarního bodu, které jsem mluvil jako nejdůležitější. Jo? A točíte okolo té osy x, opravdu, aby to přešlo. Jo? Tak proto, dobrá poznámka, ale je to trošku vaše volba. Jo? Kdybyste si ty bázové vektory zvolili jinak, například byste chtěl, aby x směřovalo takhle, tak prostě přepište tohle. Použijte tu rotaci okolo epsilon a dostanete stejný vztah jako předtím. No. Tak, máme asi 10-15 minut. No tak to je vlastně, no, vlastně dokonce možná 5 minut, ale protože jsme začínali později, tak to si dovolím využít následovně. Příště bych s vámi rád prodiskutoval problém tří těles. No. Ale na to potřebuju předtím vás seznámit s řešením problému dvou těles. Tak tomu věnuju těch posledních asi 10-15 minut.
Co to je problém dvou těles?
Říkám, ono je vždycky úplně nejdůležitější v té fyzice, je porozumět tomu, o co vám jde. A o co jde vašim kolegům, to, co vlastně přesně chtějí udělat, přesně chtějí spočítat. No? Tak v problému dvou těles máme ve vesmíru jenom dva hmotné body a nic jiného. A jde nám o to popsat jejich trajektorie, možná i rychlosti, jako explicitní funkce času. No? Takže neznámé
v tom problému dvou těles jsou funkce, a to polohový vektor prvního tělesa jako funkce času, polohový vektor druhého tělesa jako funkce času, pak taky rychlost prvního tělesa jako funkce času, rychlost jako vektor jako funkce času.
Tak, jen na to mrkněme, kolik to je vlastně neznámých funkcí skalárních dohromady, 4x3, že ano, to je 12 neznámých skalárních funkcí. Tak tohle chceme zjistit. Tak to zajisté uznáte, že není úplně jako triviální úloha, jo? To prostě, to se vlastně ptáte, jak vypadá těch 12 funkcí a ptáte se na nějaké buď to obecné řešení, to vlastně znamenalo by nějaký úplně obecný funkční předpis, který ale kromě musí jako v těch funkcích obsahovat i nějakou situaci, nějaké konkrétní počáteční podmínky. A potom, když zadáte ty počáteční podmínky, tak se zajímáte o to řešení, které splňuje ty vaše počáteční podmínky.
Tak já tady ještě napíšu, že důležitými parametry jsou tady počáteční podmínky. Jinak by takových řešení bylo už nekonečně mnoho. Ale my z nich vybereme ty, které splňují počáteční podmínky, které jsou zadané,
no jak by měly být zadané počáteční podmínky? Evidentně nějak podobně, že ano?
Většinou v čase T rovná se 0, takže to je vlastně jeden polohový vektor v čase 0, druhý polohový vektor v čase 0, stejně jako rychlost v čase 0 a rychlost v čase 0.
No a samozřejmě by to mělo splňovat nějaké zákony
a ty naše, které chceme splnit, základní problém dvou těles je druhý Newtonův zákon a gravitační Newtonův zákon. Kde druhý Newtonův je pochopitelně rychlost, teda to napíšu takhle, zrychlení prvního tělesa je rovno síle působící na první těleso lomeno hmotnost prvního tělesa a stejně tak zrychlení druhého tělesa je F druhého lomeno M druhého.
To samozřejmě můžu tady nějak rozepsat,
protože gravitačního zákona sadíme a namísto zrychlení napíšu přímo druhou derivaci zkráceně, tečkami,
polohového vektoru podle času.
No a teďka musíme jenom specifikovat tu sílu, což je g krát n1 lomeno vzdálenost na druhou, ale mezi tělesem 1, 2. Ale ono obvykle je lepší tady dojmenovat tady dáno vzdálenost a třetí a potom tady ten polohový vektor R z 1 do 2.
A protože ta síla je gravitační,
tak tady, když definuji ten vektor jako z 1 do 2, tak tady bude plus, že ano? A to samé pro druhé těleso, R2 se dvěma tečkami. Jak se zavádět jinou vzdálenost, tak tady bude minus. G krát 1, 2, lomeno R, 1, 2. Na třetí R.
Tak. Jo, přesně. A teďka jsem chtěl ještě doplnit to krácení, které jsem zapomněl, díky. Na to, toho N1, takže tady musím zkrátit N1, že ano, a tady musím zkrátit N2. No, takže vlastně to vypadá úplně jednoduše, ne? Pochybuju, že byste ve fyzice jako našli jednodušší fyzikální popis toho systému než tohle, však jsou to taky jenom dva hmotné body ve vesmíru, že jo?
Takže jde nám vlastně o to najít neznámé funkce, které splňují tohle, když na počátku
splňují tohle. Tak, to je sice hezké, ale ku podivu neexistuje explicitní analytické řešení, které by vypadalo takhle jako funkce v závislosti na čase. Existují existují buď to nekonečné řady, které by vlastně, kdybyste je posčítali až do nekonečna, no tak to by potom odpovídalo tomu přesnému řešení. Ale my máme řešení ve tvaru jako explicitní funkce času. Co máme jako řešení, je tvar trajektorie, a to je řešení přesné pro tvar trajektorie. Tak to bych si tady dovolil napsat a poprosit vás, abych se chtěl zapamatovat. Takže máme pouze řešení pro tvar trajektorie. A to, samozřejmě ve vhodných souřadnicích, je to řešení hrozně jednoduše zachvatelné. Jsou to relativní souřadnice takové, že vypadají jako polární souřadnice, jako R, jako funkce phi. Takové vhodné, že ty tělesa obíhají právě v jedné rovině, ve které mám tu souřadnou soustavu a měřím ten rádius vektoru. Takže jsou to jako nejjednodušší možný tvar té trajektorie. Tak ten vypadá tím způsobem, je to parametr, myslím teda parametr žalosečky, zlomeno jedna, tady já si napíšu minus, E krát kosinus I minus, a to tady já píšu I, anebo E, anebo I minus I. To je úplně zase nejjednodušší představitelná rovnice, kde tohleto P nějak souvisí s těmi počátečními podmínkami a tady s těmihle těmi parametry, jako jsou hmotnosti a gravitační konstanta. E je, neříkáme, excentricita dráhy, to je integrační konstanta, která vznikne při teda řešení tadyhle toho problému dvou těles. A samozřejmě musí taky nějak souviset s tím, jaké jsou ty počáteční podmínky. Úhel phi, to je ten polární úhel, to je jenom popisujeme tu volnou souřadnici, závislou souřadnici. A tohleto phi, já někdy říkám barvní, protože taky se píše takhle, kde se říká délka perihelia. Je to směr, ve kterém ten objekt je nejblíž, ten druhý objekt je nejblíž k tomu prvnímu objektu. To se říká pericentrum, nebo v případě objevu planety okolo Slunce, tak to bylo perihelium. Takže to jenom si představte, co tohle to dělá. Tak je evidentní, že to je rovnice žalosečky, protože v nějakém bodě jsme nejblíž. Ano, to je to pericentrum. To je ten směr souřadnici phi, kde je phi rovno phi. Tak já jsem si to tady nakreslil zrovna doleva, i když možná bych to mohl nakreslit obvykle, že polární souřadnice kreslíme podle osy x, y, a počítáme ten úhel odsud. No tak to by bylo pro případ, kdyby to phi bylo rovno nula, ale tady jsem si bohužel pro to phi zavedl na 180 stupňů vzhledem té trase x, takže odsud budu potom měřit souřadnici pi minus pi a budu obíhat tímhletím směrem, takže mě přitom bude variovat, bude se neměnit vzdálenost v závislosti na tom, jaká je excentricita dráhy. Tak to je jedno z možných řešení, které se říká tady elektrické, a ještě připadají v úvahu další možná tři. Tak speciálním případem té elipsy je krovnice. No, to je jenom R rovno P, že? To je nic jiného. Potom to zatím nechám asi, protože už mám 18 mapy, tak to zatím nechám tady v tom tvaru. Prosím na to, abyste se to někdy zkusili nakreslit na tom plotu, protože to je jako druhá funkce, polární souřadnicí. A ještě prosím vás k tomu uvažte, že to samozřejmě je řešení jenom tady v těch speciálních souřadnicích, jo? Těch jako nejvhodnějších volených. Ale v obecnosti, kdybyste ten problém dvou těles viděli před sebou, tak by mohl vypadat, a často by taky vypadal, následujícím způsobem. Já to ukážu třeba tady. No. Kromě tohoto pohybu po kuželce, totiž musíme zohlednit i pohyb těžiště okolo společného, teda pohyb těžiště rovnoměrným přímočarým pohybem. Takže to, co já teďka tady budu zkoušet, je, že tady někde budu mít těžiště, v čase to je rovno nulé, budu se rovnoměrně přímočaře pohybovat nějakou konstantní rychlostí a tamhle tu elipsu budu tady tu elipsu budu používat pro první i pro druhé těleso a budu ji mít takhle okolo, budu takhle obíhat okolo sebe. Takže když bude tohle těleso na jedné straně, těžiště na druhé straně, když mi to oběhne, tak musím být už na druhé straně. Takhle. A teďka se posunu rovnoměrně přímočaře. Vždycky z toho mám jako trochu problémy se trefit přesně tam, kde mám být. No. Takhle, teďka nahoru. Tady to budu se asi protáhnout a dál, aby mi to vyšlo. Ono potom řešení problému dvou těles totiž vypadá v obecnosti nějakým takovýmhle způsobem, když se to snažím načepnout. Čili není to vůbec jednoduchá trajektorie. Na obloze může vypadat i docela složitě, protože jsou to různé, jako různě velké vlnky a kličky. A to ještě záleží na tom, vůči čemu tyhle ty polohy na obloze měříte. Často ten problém dvou těles používáme takovým, řekl bych, hierarchickým způsobem. No? Že například máme dvě hvězdy, které se pohybují okolo toho společného těžiště po nějaké té eliptické trajektorii. Tak to je dobře, ale polohu toho třetího tělesa, které bereme jako separátní problém dvou těles, protože tohle to dáme dohromady jako jedno těleso, tady máme teďka třetí těleso, které se stane ale druhým tělesem, tak neměříme vůči tady těžišti toho systému menšího, ale vůči fotocentru. Protože člověk je často nucen měřit jednu hvězdu vůči druhé hvězdě a nikdy neměříte vůči těžišti. Protože těžiště je nějaký virtuální myšlený bod někde uprostřed, jako Bůh ví kde. No. Měříte vůči fotocentru. Takže potom se musíte vlastně, i když pořád používáte problém dvou těles, tak si musíte velice pečlivě počítat ty trajektorie, ale zároveň s tím i fotocentra, vůči kterým se vztahují ty vyšší stupně toho problému dvou těles. Takže tím jsem jenom chtěl naznačit, že ty skutečné trajektorie mohou být takovéhle, plus přes ně mohou být přeložené vlastně pohyby fotocenter, vůči kterým provádíte to měření. Tak jo, to by bylo asi pro dnešek všechno. Děkuju vám za pozornost, že jste to tady si vydrželi celý den, protože už je pozdní večer. Příště bychom se, já bych tohle to zopakoval jenom stručně anglicky a podívali bychom se na problém tří těles, který má velice zajímavé aplikace ve fyzice sluneční soustavy a v tom, jak se pohybují malá tělesa vůči planetám.
Můžeme se aby napadlo něco, to je vlastně
Já totiž si myslím, že
Možná, že to je excelentné, ale mi to přišlo takové zvláštní.
No to si nemyslím.
No,
to by nemělo být ekvivalentní. To by mělo být jako jeden nebo druhý tvar. No. Takže, jo, díky za poznání.
Ohledně toho magnetického trojúhelníku, jestli tam musí být vždycky součet měm, jsou 70 stupňů, nebo jestli...
Určitě, že jo, tam, když nám ukazoval to učení těch dvou úhlů, že jo, to tam ten třetí, když ten třetí se dá čistě jako dopočítat, nebo je to stejně jako některý pro ty trojúhelníky, protože třeba já mám rodiče geodety inženýry a tam se dělá některý
trojúhelníky,
když ty udělají, tak nemají
součet. No přesně, tady taky není. Ale ono to je jinak krásně vidět zrovna na těch extrémních trojúhelnících, kde máte strany pípů, protože to, když jo, dojdete s těmi čtvrtkružnicemi až na hlavní kružnici, tak tady jsou 2,90. Takže jakmile tady ten horní úhel, jako je větší než 0, což je jako vždycky, aby to byl nevygravený trojúhelník, tak je to víc než ta 80. A klidně vlastně v takové jako extrémní trojúhelní, pro který ty věty taky platí, tak tohle to může být třeba 359 stupňů.
Je to pravda, když to jsem toho
rovní. Takže to pak je vlastně, to už jenom tady z toho mi vychází 180 plus 360.
No, to je asi, jo.
No, nějaký 540 stupňů.
No, je nějaké číslo vyskočilo právě.
No, no.
Jak se teda k tomu dostat? To může mám ten třetí úhel, že jste nám tam nějak jako... My jsme tam ukazovali dva úhly. Cože?
Jo, to, myslím,
je pravda,
ten třetí úhel, co je v tom navdickém trojúhelníku. No. On nemá žádný jako speciální označení, ale jinak je to úhel, který bývá hrozně užitečný, protože když jedete s dalekohledem na azimutální montáži, a chcete mít kameru natočenou tak, aby respektovala alfa a delta. Jo, to znamená, že chcete, aby vršek té kamery, nebo říká se tomu V-vektor, směřoval takhle za vaši hlavu směrem do pólu a U-vektor, aby směřoval vlastně rovnoběžně s rovníkem, tak potom právě hraje roli tadyhle ten úhel a já bych mu asi měl říkat úhel natočení do rotátoru. A vlastně tímhle tím úhlem potom řídíte pohon derotátoru na kameře připojené k dalekohledu na azimutální montáži. Dostanete se k němu snadno jenom použití jiných věd z té sférické trigonometrie, jo? Že vlastně, my jsme ho tam jako nějak neoznačili, když si ho označíte, tak ho prostě dopočítáte z toho zbytku, protože to je neznámý úhel jako jiný. No? Ale není to žádná z těch základních souřadnic. Dokonce pro ten derotátor bývá někdy ještě důležitější derivace tohohle úhlu. Protože víte, jak to je, že když jako jedete takhle třeba přes zenit, si představte, tak a chcete dodržet ten směr k pólu, tak ono v některých chvílích ten derotátor musí jet příliš rychle. Protože když prostě přejíždíte třeba myslím, že to je právě ta singularita je přes zeny, anebo ještě přes nějaký jiný body, no tak to samozřejmě by měl ten dalekohled vědět, jo? Že prostě třeba tady buď to vůbec nemůžete přijet, protože rychlost rotátoru, která je nějak omezená, je ta maximální, tak je prostě vůbec neschůdná a nemůžete to stihnout, tak takové pozorování třeba úplně vyloučíte. A máte to potom jako, když já jsem měl člověk udělat při plánování pozorování, takový jako veto, že prostě sem není možno najet. Tak jednou právě ten dalekohled Ondřejovi, co tam máme na azimutální montáži, tak pro něj jsem to počítal, že bylo potřeba zohlednit tyhle ty pohyby toho derotátoru. A pak samozřejmě, když to děláte technicky, tak ono pak narazíte na různý další věci, jo? Že musíte si třeba ten pohyb rozdělit do kvadrantu, protože motor občas nebejvá s nekonečným pohonem na týhletý ose, jo? Třeba je to závit, jo? Nebo jenom čtvrt závit. Takže potom musíte to řízení, takovéhleho zařízení udělat jako sofistikovaněji, protože musíte vždycky se vracet zpátky, potom, když dosáhnete čtvrtotočku, abyste byl v nějakým rozmezí těch jako rozumných úhlů, které jsou jako technicky vlastně zvládnutelné na tom daném řízení. Tak to vlastně s tím souvisí. Děkuji moc.